VOA 1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji popote ulipo studio, kama ulivyosikia hapo ni nambari 15 hapa Washington DC, tuki watayari kabisa kukusukumia mpango huu wa VOA Express katika siku ambayo utasikia mengi kuhusu serikali ya Tanzania kusisitiza dhamira yake ya kuendeleza elimu ya kidijitali katika ngazi zote za shule na vilevile vyuo vikuu. Kulikoni? Hayo ni baadaye kidogo, lakini kwanza nijitambulishe. Naitwa BMJ Mridhi.
Naitwa Kenneth Bwire. Ni mambo mengi yanatendeka hivi sasa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kenya, mahakama inasikiliza endapo wataridhia ombi la Rigathi Gachagua kwamba majaji ambao wanasikiliza kesi yake wajiondoe. Katika nchi ya Uganda wanaomboleza Kampala kwamba tenki la mafuta lilianguka, watu 11 wamefariki, hawezi kutambuliwa. Ni baadhi tu ya yale ambayo yanaendelea Afrika Mashariki, lakini yale ambayo tutakupakulia hii leo, mojawapo ni tutakuwa na kuulizana maswali wewe na mimi. Je, baba na mama wanapokuwa na ugomvi nyumbani, utajiingiza mambo hayo ukajaribu kuwatenganisha ama kuambia hapana, hapa mnakosa adabu kwa hii nyumba, ama utajali maslahi yako? BMJ husema, anasema it's our business day. Hiyo itakuwa your business ama itakuwa none of your business?
Safi kabisa, hiyo ni katika barazani, lakini pia tutakuwa na mengine mengi. Tuendelea kukujuza nini ambacho kiko kwenye lineup kadri tunavyoendelea, lakini kwa sasa Kenneth, unaona tuanzie wapi?
Unajua Malawi inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu. Malawi ni nchi mojawapo ambayo ilitoa amri kwa shule zote zifunze Kiswahili. Kwa hivyo Kiswahili kimetamba Malawi sana. Na inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu. Idadi kubwa kulingana na sensa ambayo ilifanyika nchini humo ambayo tunaitumia kwa sasa ni kwamba wengi ni vijana wenye umri chini ya miaka 18. Na kutoka wakati huo wa sensa kufika sasa wale ambao wameingia lile kundi la kupiga kura pia ni wengi. Ni mojawapo ya nchi za Afrika ambazo unaambiwa kwamba vijana ni wengi, lakini vijana wana matatizo chungu nzima, hayatiliwi maanani. Sasa wanapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu, siasa zimebadilika kwa haja, BMJ. Viongozi walio madarakani wa upinzani wanaona hili kundi la vijana hili ndilo kundi ambalo linaweza tusikiliza, tukiwaambia wajiandikishe kupiga kura, tuwape na sababu chungu nzima mbona wanastahili, ikitiliwa maanani kwamba historia hawataki kupiga kura ama hawataki kujiandikisha kupiga kura. Sasa nimezungumza na mwandishi wa habari Ephraim Mkali Banda akiwa Lilongwe. Nikamuliza mbona je kuna msukumo sasa kwa vijana zaidi kujihusisha katika siasa za nchi na wala sio msukumo wa kawaida. Ephraim,
tumeona hata tume ya uchaguzi na vyama vingine vya upinzani pia tena na serikali, vyama ambavyo viko madarakani, wagwahimiza vijana kusema kwamba wajitokeze kwa wingi sana ili wakajiandikishe, kwa sababu wanajua kwamba vijana ndio wengi sana, na wengi vijana hawaendi pia tena kupiga kura. Tukitazama au tukiangalia takwimu zilizopo kwa sasa,
matatizo gani yanakumba sasa vijana hapo Malawi, na viongozi walio madarakani wana ujumbe gani wanaelekeza katika vijana wakati wanawahimiza kwamba nyinyi ndio wengi katika nchi hii, zaidi ya nusu ya watu wote Malawi ni vijana, na mkijiandikisha mpige kura labda mambo yatabadilika kutoka kwa haya matatizo ambayo labda wanayazungumzia
vijana wengi? Tukitazama hata kwenye nafasi ambazo zinakuwepo ndani ya serikali au ndani katika uongozi wa safu wa uongozi, utakuta kwamba vijana wengi hawashurutishi, hawaunganishi, hawapatikani kwenye hizo nafasi kubwa, nafasi nyeti ambazo zipo ndani ya serikali. Wengi wanakuwa wazee ambao wanachukua nafasi kubwa ndani ya serikali, wengine mawaziri nao wanakuwa watu wale wale ambao ndio wanakuwa mawaziri, ambao wanakuwa wamehama chama hiki kuanzia wengine ambao walihama chama kile cha Malawi Congress Party wakati ule wa Kamuzu Banda, walihama chama hicho na kuingia chama kingine. wakitoka hapo wana wao tu wanakuwa na ile ya kuhamahama tu chama ambacho kimeingia madarakani, basi wanahamia kwenye chama hicho. Sasa hii ni moja wapo ambayo inasababisha vijana wengi kukata tamaa ile ya kwamba waende wakapige kura. Wanasema hata kama tukienda kupiga kura hakuna lolote sisi vijana ambayo tutafaidika sana. Lakini tumeona hivi serikali sasa hivi imeanza kama kuwapatia vijana nafasi zingine ndani ya serikali kama jambo moja la kuwahimiza vijana kwamba waende wakapige kura. Hata hivyo, hata huu uandikishaji unaendelea hapa kwa sasa hivi umekumbwa na mzozo mkubwa sana ndani ya chama tawala, serikali pia tena na vyama vya upinzani. Hivi karibuni tumeona vyama vya upinzani vikihitaji kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ajiuzuru kutokana na kwamba anasadikiwa kwamba ni mtoto waliyekuwa kiongozi wa chama cha Marawi Congress Party ambacho kilichopo madarakani kwa sasa. Sasa ni niseme tu ni kukata tamaa kwa vijana kutowahusisha kwenye nafasi mbalimbali ambazo zinafanyika au kwenye maamuzi mbalimbali ambayo yanafanyika ndani ya serikali.
Ni hayo ni ya Malawi, matatizo ambayo wengi wanalia vijana kwingine hata Afrika. Neanzi za nyo Ifraim Kaliband na Neanzi za nyo Sheba ni record ambayo inatupeleka break ya muda mfupi tu. Tumsikilize Sheba kutoka Uganda, Neanzi za. Unajua manake? Nashukuru sana. Aya, twende.
Soani mujokoni katimpitwa doni se katonda kwa manyi katonda kwa manyi yange walai kwa manyi wotoli siba wotoli siba Mungu tatania se niaze Mungu semonia se niaze Mungu tatania se niaze Mungu semonia se
Nasikia anamshukuru Mwenyezi Mungu.
Uh-huh.
Anamwambia nakushukuru sana. Uh-huh. Akisema neanze sasa sebo, saa means sebo means saa.
Uh-huh.
Hiyo ni usimwambie mwanadada sebo, hapo ni matusi utakuwa unatafuta. Kama ni mwanadada utamwambia nyavo kama aita hivi. Sasa huyo Sheba anasema
nianze.
Nimeshukuru.
Nashukuru. Haya, wimbo msikilizaji umetoka takriban wiki mbili zilizopita, unavuma kweli kweli, napenda sauti hiyo. Nilikuwa namlinganisha na mwanamuziki mwingine kutoka huko Uganda, lakini sitasema ni nani, watu wasiseme hizo sauti hazifanani au sijui huyu ni.
Lakini vizuri kuanza mjadala kuhusu. Tuseme tu Juliana Kanyamuzi. Japo Kanyamuzi anaimba kwa pole, huyu anaenda kwa haraka.
Basi umefichua hiyo. Msikilizaji, mambo hayo yote unaweza kuyapata hapa VOA Express, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Twende Tanzania. Serikali ya nchi hiyo inasisitiza dhamira yake ya kuendeleza elimu ya kidijitali katika ngazi zote za shule na vilevile vyuo vikuu kwa kushirikiana na wadau kwa lengo la kile ambacho serikali inakiita kuwapa Watanzania ujuzi muhimu wa teknolojia ya kisasa. Ni jana ambapo mkurugenzi mkuu wa tume ya teknolojia ya habari na mawasiliano ICTC aliongeza kwamba serikali kupitia taasisi kama hiyo ya ICTC na kwa kushirikiana na wadau wengine imewekeza kwa kiasi kikubwa katika kukuza vipaji vya wanafunzi vya teknolojia kama sehemu ya jitihada pana za kuzalisha wataalamu wa ubunifu wenye uwezo wa kushughulikia mahitaji ya kisasa ama mahitaji ya sasa ya ulimwengu wa dijitali. Lakini baadhi ya wakosoaji wanasema wana wasiwasi kuhusu kasi ya utekelezaji wa mpango huo hasa katika maeneo ya vijijini. Boni Ruta ni mchambuzi wa masuala ya teknolojia, anajiunga nasi kwenye laini ya simu. Kwanza kabisa, Boni, nini tathmini yako kuhusu wanayozungumza maafisa wa serikali na hali ilivyo katika maeneo mbalimbali kuhusiana na uwezeshaji wa wanafunzi linapokuja suala hilo la elimu ya kidijitali?
Ni kweli ni kauli ni kama mkurugenzi, kutakuwa na changamoto. Hizi faida ni za moja kwa moja, lakini kwa upande wangu najaribu kuangalia upande wa changamoto. Changamoto ni hasa hizi shule ambazo ziko vijijini, ambazo unakuta baadhi ya zingine hazijawa na umeme, zingine unakuta labda upande wa interneti haijaimarika vizuri. Kwa hiyo nadhani hiyo inaweza kuwa ni changamoto kuja kufikia shule zote, ukizingatia
mara nyingi tunapozungumzia kuhusu kupanua wigo wa kidijitali sio tu hapo Tanzania lakini Afrika Mashariki kote, kunakuwa na changamoto hasa katika maeneo ya mbali. Nini ambacho unaweza kusema? Nimeona wakosoaji wakisema kwamba licha ya hayo yanayozungumzwa hapo na maafisa wa serikali bado ni changamoto katika maeneo ya vijijini. Utasemaje?
Ni kweli, bahati nzuri bwana Muridhi, mimi kwa miaka 17 nimekuwa kwenye makampuni ya mitandao. Okay, nimefanyia makampuni makubwa kama mawili pamoja nikishirikiana na shirika kubwa letu hili la TTCL. Kwa hiyo toka enzi za dial-up zinaingia, tumekuja Stream Konga, tumekuja Fiber hadi mpaka leo hii. Kilio chetu kikubwa hasa ilikuwa ni usambazaji wa mitandao mpaka kufika vijijini. Ni kwa hiyo unaweza kusema upande mwingine wakosoaji wanaweza wakawa wako sawa kwamba kasi imekuwa ni ndogo, sababu hata ukienda vijijini sasa hivi kuna baadhi ya maeneo ambayo kwa kweli bado hajawa na mitandao. Sasa kama kuna baadhi ya sehemu zingine ambazo umeme unakuta haupo, japo serikali inajitahidi kwa kutumia REA ni chombo cha serikali ambacho kinajitahidi kuweka umeme vijijini, lakini sasa kama sehemu umeme tu wenyewe unakuta bado hujafika, sasa hayo mawasiliano au hizo shule zenyewe zitawezaje kupata nani mtandao? Kwa hiyo ni wazo zuri, lakini ni kasi bado ni ndogo. So tunasikiza kasi, serikali iongeze kasi. Kama ni kuongeza bajeti, ni basi wizara husika iongezewe ni bajeti ili mkonga wa taifa uweze kusambazwa mpaka maeneo ya vijijini na shule za vijijini.
Bwana, watu wanataka maendeleo ya kasi, lakini kasi ikija tena wanauoga.
Nakwambia. Ndivyo hivyo, msikilizaji. Huyo Boni Ruta akizungumza nasi kwa njia ya simu. Umesikia yote hayo ambayo ameyazungumza hapo. Tutaendelea kuangalia, ni swala ambalo moja ya masuala tunatilia maanani sana hapa katika VOA Express kwa sababu yanahusu vijana moja kwa moja. Ni wakati sasa wa kupata habari za dunia.
Taasisi ya Mo Ibrahim imetoa ripoti hii leo inayoeleza kwamba maendeleo katika utawala bora yamekwama barani Afrika wakati usalama na haki za kisiasa zikizorota katika nchi nyingi. Akizungumza kabla ya kutolewa ripoti, Mo Ibrahim amesema ni jambo la kusikitisha kwamba baada ya nchi za Afrika kufanya maendeleo makubwa katika miongo ya mwanzo ya karne hii, hivi sasa katika miaka 10 iliyopita wanashuhudia maendeleo kuanza kupunguka, na katika miaka 5 iliyopita imeanza kukwama na hata kuzorota katika baadhi ya nchi.
Rais Luiz Inácio da Silva wa Brazil amesema leo Jumatano kwamba wakati umefika kwa mataifa ya jumuiya ya BRICS kubuni mifumo mipya ya malipo kati yao. Ameongeza kusema kwamba benki mpya ya maendeleo ya jumuiya hiyo iliundwa kama njia mbadala ya kile alichokieleza kama taasisi zinazoshindana au zinazoshindwa majukumu yake ya Bretton Woods, akimaanisha benki kuu ya dunia na shirika la fedha duniani IMF. Alikuwa akizungumza kupitia mtandao wa video kwenye mkutano wa viongozi wa BRICS ambao unaendelea huko Kazan, Russia.
Mtandao wa wanasayansi unaofuatilia athari za hali ya hewa duniani WWA umechapisha utafiti unaoeleza kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yanayotokana na vitendo vya binadamu yamezidisha mafuriko Afrika Magharibi. Mafuriko hayo yaliyosababisha vifo vya mamia ya watu na mamilioni kupoteza makazi katika nchi za Cameroon, Chad, Niger, Nigeria na Sudan mwaka huu. Msimu wa mvua nyingi umesababisha janga la kibinadamu katika sehemu kubwa ya kanda ya Sahel inayopakana na janga la Sahara.
LeBron James na Bronny James wameweka historia katika ligi ya mpira wa vikapu hapa Marekani, NBA, kwa kuwa baba na mwanawe wa kwanza kucheza pamoja katika timu moja wakati wa kuanza kwa msimu wa kawaida katika timu ya Los Angeles Lakers. Wachezaji hao waliocheza kwa muda mfupi katika michezo ya kabla ya msimu mapema mwezi huu walishuka uwanjani pamoja hapo jana karibu na mwishoni mwa kipindi cha pili, wakati Lakers walikuwa wanaongoza pointi 51 dhidi ya pointi 35 za Timberwolves.
Ah, wanangu Dar es Salaam ngonge vibe. Huya huya huya. Nairobi vipi, fomu ni gani? Hakuna cha kusema. Nitapita tumenaza kwangu. Nikutafuta hela tu babangu. Manya Rwanda paka Baganda Burundi na Congo. Bonjour. Okay, okay, all right. Habari za ndani na kimataifa, maisha, michezo na burudani. Halo. Habari za ndani na kimataifa, maisha, michezo na burudani. Kisha siku imekwisha. No repeat, no rewind. Unamtaka Huda Makajala. Dar es Salaam imekucha ukilala. Good night. Ajari ajari anacha barabara. Bombati. Na kumbe kenge uko kwenye msafara huu. Good night.
Watu wana dandia magari wapande safari kujivinjari. Wana dandia hatari kifo cha mende miguru chari. Sura wamezificha, mpigaji kachomesha picha. Kali kwa gana bisha, kama natoka na Mona Lisa. Dada ya minado, jana nashushwa na mtado. Kumbe watu wanakula chabo, kwa mumewe imekuwa tabo. Habari za ndani na kimataifa, maisha, michezo na burudani.
Darasa anamshirikisha Mario, anasema news ndiyo rekodi. Anakwambia habari za kimataifa kwake ndio hizo. Anasalimiana na kila mtu Afrika Mashariki. Lakini napenda namna ambavyo huwa anapanga mambo yake. Yaani siku zote haimbi nyimbo moja kwa moja, anatumia mafumbo. Sasa ukisikiliza nyimbo zake, chukua muda kwanza utumie fasihi ndio utamuelewa vizuri Darasa. BMJ.
Naam.
Kabla ni kuambia barazani, ni tukifungua kipindi nilikuwa nakueleza yanayoelekea Afrika Mashariki. Mahakama ya Kenya sasa inasema naibu jaji mkuu hakufanya kosa lolote katika kuwateua majaji watatu kusikiliza kesi ambayo wale ambao wamefikisha kwa niaba ya Gashagwa. Wakisema kwamba alifanya makosa, sema pana, ile jopo la majaji lipo tu sawa, linaweza sikiliza kesi.
Kwa hivyo hilo jopo litaendelea sasa.
Litaendelea na kazi sasa. Sasa barazani. Mama na baba kigombana nyumbani na BMJ Mabwire, ama wewe msikilizaji unasikia?
Swali lakini tukisema unastahili nani
kaingilia?
Ja baba, mtoto na anastahili kuingilia. Basi naona maoni mengi kweli kweli. Tuanze na huyu Juma Hassan Jaka. Kwanza sijui wanapogombana, sio kugombana, ni ile kwa kurushiana maneno au kugombana mpaka wanapigana, kwa sababu wengine
hatujaongeza kupigana.
Hakuna kupigana.
Tumesema
kugombana tu. Kugombana. Aya basi, na ndio maana yake wasikilizaji pia wamejibu kwa wingi. Juma Hassan Jaka anasema kwanza anaanza kwa kuuliza swali, utakuwa upande upi? Utamtetea mama au baba? Ondoka katafute kazi za kufanya au katafute mtu mzima aje awaamue. Huyo amejibu kweli. Wengine sijui kama unaona wanasema
nini. Endelea.
Haya, Saidi Msafiri anasema kutoka msitu wa Ngedere kule Mombo. Anasema ugomvi wa watu wazima hauna budi kujua kwanza wanagombania nini. Yapo ya kuingilia na mengine. na mengine kama mtoto upashwi kuyaingilia. Mfano mzee hajapewa chakula wiki nzima, basi utaingilia vipi na hujui chakula amenyimwa kivipi ama kwa nini?
DJ Shukuru Msai nimempenda sana, anasema watoto hapa ndio huwa mnapata laana msizozijua zimetoka wapi. Sasa mambo ya watu wazima unaingilia wapi?
Kati laana.
Hey, endelea.
Ni msikilizaji, sijui wewe una maoni gani ambayo hujaandika hapa kwenye Facebook eh? Kuna lakini wengi hapa. Aaron Simon Bahati anasema ni kuachanisha tu kumuokoa, anaonekana akalemewa, ili wasiumizane baada ya hapo. Ujihusishe tena na usijihusishe tena na ugomvi wao.
Kuna mtu anasema anaishi kwa msitu wa Ngedere. Anasema wewe mtoto, ugomvi wa watu wazima unataka kujiingiza ndani, upasi kuyaingilia. Mfano mzee
kama ame
ana mambo yake hey, anatafuta apewe, wewe unaenda kusikiliza
hapo alikuwa maanisha chakula au labda kapewa.
Hebu soma mmoja mbili hivi alafu ndio usome.
Naona muda umekimbia sana, lakini Peter Barasa kutoka kule Mchaja kabla sikule Kenya anasema unaweza kuingilia kulingana na inalingana na ugomvi umetokana na nini. Kama ni jambo linahusisha linakuhusisha basi linanihusisha mimi, yani yeye anasema Peter Barasa, basi mimi nitaingilia.
Lakini nimependa la mjukuu wa Delamea. Mkazi anasema kama ulikuwepo wakikutana basi unaweza ingilia, lakini kama hukuwepo
sasa kabisa. Huyo anazungumza kama vile ambavyo tunasema wapenzi wawili uwe nini, uwe macho sana kabla uja ingilia.
Wakigombana jipe shughuli.
Safi kabisa, ndio mambo yalivyo hapo. Msikilizaji, endelea kuchangia kwenye ukurasa wa Facebook kwa sasa. Tupate ngoma hii. Anajulikana kama RJ Kaniera, anasema Lela. Twende kazi.
Hey, Mungu nakuya kuchonga, mali ulitupatia inaleta mvita chuki kuya uyibebe. Enkolo na yegolo bano Chaso pesa kibisa, ebendi ba probleme kreye bitumba. Chaka ozu wango. Na beta ko, soki na beti ndeko kolela.
Beta na lela.
Na beta ko, soki na beti ndeko kolela. Richese meme libiso pasa bakacha. Lela.
Safi kabisa ngoma hiyo, msikilizaji, kama unasikia vile inateremka, safi kabisa. RJ Kaniera anakuambia Leila. Sijui sasa mwenzangu Kenneth Bwire. Muda unakimbia, twende wapi? Wasikilizaji wanasubiri.
Tutafute fulusi, tutafute pesa, tutafute peni, tutafute dola, tutafute shilingi. Shilingi inatafutwa kwa kila hali.
Itafutwa vipi
sasa? Wanyika walisema shilingi ya ua tena maua. Sasa nchini Burundi wakulima wameamua tutafute shilingi kwa kutumia parachichi. Na wameungana na kuunda vyama vya ushirika katika juhudi za kuongeza thamani ya bidhaa hiyo parachichi. Huko serikali nayo inasisitiza umuhimu wa kuimarisha juhudi za kuongeza mauzo katika masoko ya nje. Yani dola, fulusi, paundi, zitafutwe, pesa za China. BMJ Mridhi na taarifa hiyo.
Biashara ya parachichi imenoga nchini Burundi, wakulima wakiuza mazao yao ambayo husafirishwa kwa malori hadi kwa wateja wengine katika maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Lakini haikuwa hivyo katika miaka ya nyuma. Katika maeneo ya vijijini nchini Burundi, wakulima wanajua jinsi ya kutafuta malori yaliyoegeshwa kando ya barabara ili kuuza mazao yao ya parachichi. Wengine hukusanyika na kutazama kwa karibu, huku makampuni ya kusafirisha bidhaa nje ya nchi yakipima parachichi na kuzipakia kwenye makasha. Eric Nzabimana ni mkulima na mfanyabiashara wa parachichi.
Mimi hukusanya parachichi kutoka kwa wakulima katika eneo hili kwa sababu watu hapa wanaaminiana. Wanaleta kila kitu wanachonacho, kuanzia kreti 2, 10 au hata 20, nami nazipeleka ili kusafirishwa nje ya nchi.
Biashara kama hii ambayo ni taswira ya kawaida wakati wa kipindi cha mavuno, kwa muda mrefu imetoa fursa kwa wakulima wadogo wadogo parachichi kuuza bidhaa zao katika nchi ambayo mara kwa mara hutajwa kama iliyo maskini zaidi duniani. Lakini biashara hiyo sasa inaonekana kuimarika kwa kiasi kikubwa baada ya serikali ya nchi hiyo kushirikiana na vyama vya ushirika ambavyo vimekuwa katika mstari wa mbele kutetea masharti kwa wafanyabiashara wa kigeni wa parachichi. Mwaka mmoja tu uliopita, wakulima waliokuwa wakiuza parachichi zao kwa wasafirishaji walipata senti 10 za Marekani kwa kilo moja, ambacho ni kiasi kidogo mno cha pesa. Siku hizi wakulima wanapata takriban senti 70 kwa kiasi sawa, ongezeko la kutia moyo kwa watu ambao hasa wanalima ili kulisha familia zao. Mabadiliko mengine ni kwamba malipo kwa dola za Marekani sasa yanaingia katika akaunti za benki za vyama vya ushirika vya wakulima, ambavyo hulipa wanachama wao moja kwa moja mara tu wasafirishaji wa parachichi wanapoondoka. Kampuni ya Green Gold Burundi, ambayo ina makao yake makuu katika mkoa wa kaskazini wa Kayanza na inawakilisha wakulima wapatao 1200 nchini kote, ni moja ya makampuni ya madalali ambayo yana nafasi nzuri zaidi kuliko wakulima binafsi kuhakikisha kwamba wanapata haki yao. Zakari Munzezero ni mkulima wa parachichi.
For a season, kwa msimu tunaweza kupata wastani wa kilo milioni 2, hiyo ni sawa na tani 2000 za parachichi aina ya Hass na Fudge. Lakini kwa parachichi aina ya Chokwet na hata Broden wanauza kwa magunia mengi zaidi.
Burundi, nchi ndogo na yenye milima, ikiwa inatoshana na jimbo la Maryland nchini Marekani, ni nyumbani kwa takriban watu milioni 13. Kilimo ndio shughuli kuu ya kiuchumi, na watu wengi katika maeneo ya vijijini kama vile Kayanza wanalima tu viazi na mboga ambazo watatumia kwa mwaka mzima. Kwa wengi hata hivyo, kilimo cha parachichi kimekuwa chanzo kikubwa cha mapato. Baadhi wanasema Burundi inaweza kuiga nchi ambazo zinafanya biashara hiyo kwa kiwango kikubwa. Baada ya kugundua kwamba awali wanunuzi walikuwa wanasafirisha bidhaa hiyo hadi katika nchi jirani kama vile Tanzania, ambako inapakiwa tena na kusafirishwa hadi kwa masoko mengine ya kimataifa, baadhi ya wadau sasa wanashinikiza kuhusu umuhimu wa kusajili mawakala moja kwa moja ambao wananunua bidhaa hiyo na kusafirisha kwa masoko ya kimataifa, hatua ambayo inamaanisha kwamba mkulima anapata faida zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Kutoka meza ya biashara, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika.
Hizo ni fulusi zimetengenezwa kupitia parachichi. Asante Neanzi za Nyo, BMJ Mridhi, Neanzi za Nyo, Aida Isa kwa kuwa mwelekezi wa kipindi. Nianziza nyo msikilizaji kwa muda wako. Mimi naitwa Kenneth Bwire, nimeshirikiana na BMJ Mridhi. Tueanziza nyo, yani tunashukuru sana.
Banya Rwanda paka Baganda Burundi na Congo. Bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Okay, okay, all right.
habari za ndani na kimataifa, masha michezo na burudani. Halo,
habari za ndani na kimataifa, masha michezo na burudani. Kisha siku imekwisha, no repeat no rewind. Unamtaka Huda Makajala, go fight. Dar es Salaam imekucha ukilala, good night. Ajari ajari anacha barabara, boom bombati. Na kumbe kenge uko kwenye msafara, good night.
Watu wanadandia.